Ársskýrsla Ung blind 2018 til 2019. Aðalfundur Ung blind vorið 2018 var haldinn 14. mars. Þar var samþykkt að halda aðalfundi framvegis að hausti sem helgar viðburð að norrænum sið. Til stóð að halda hann í nóvember 2018 en vegna dræmrar þáttöku á verkefni hluta 2 í Erasmus Plus verkefni Ung blind stefnumót kynslóðana var fundinu frestað. Á aðalfundinum voru eftirfarandi kosin í stjórn. Eyþór Kamban Þrastarson formaður, Colin Arnold Dalrymple, Helga Dögg Heimisdóttir, í varastjórn sitja Margrét Helga Jónsdóttir, Íva Marín Adrichem, á starfsárunni hittust félagsmenn ungblind nokkru sinnum á óformlegum fundum á kaffihúsi. Norræna sumabúðir voru að þessu sinni haldnar í Ori í Svíþjóð og tóku þrír Íslendingar þátt. Ungblind tók virkan þátt á alþjóðlegum vettvangi. Árið 2017 var blindrafélaginu boðið að taka þátt í verkefni landskrifstofu Erasmus Plus fyrir stofnanir og félög sem vinna með fötluðum ungmennum. Samstarfi fól í sér fundi og fræðslu með starfsmönnum landskrifstofu og var búist við að þær stofnanir sem tækju þátt skipulegðu Erasmus Plus verkefni. Verkefni Ungblind, sem ber heitið stefnumót kynslóðana, byggir á hugmynd samræður milli ungmenna og stjórnenda blindrafélagsins. Sem hluti af verkefninu hélt Ungblind málstofu réttindi fatlara nemenda í framhaldsskólum og hefnaðist sá viðburður mjög vel. Þar sköpuðust góðar samræður milli ungmenna, ráðamanna og skólastarfsmanna. Verkefninu lýkur í apríl í ár. Samstarfinu með landskrifstofu Erasmus Plus lauk með loka ráðstefnu í Carcavelos í Portugal í júní 2018. Þar safnaðist saman fólk frá 13 löndum til að deila af reynslu sinni og segja frá verkefnum sínum. Þáttakendurnir frá Íslandi voru 5. Starfsmaður landskrifstofu Erasmus Plus, 2 frá Hinuhúsinu og Helga Dögg Heimisdóttir og María Kassa Mattíasson frá Blindrafélaginu. Dream it, do it. Ungblind tók einni þátt í öru samstagsverkefni á vegum Erasmus Plus. Dream it, do it var haldið í Berlín í lok september 2018. Verkefni snerist að tengja saman ungt fólk með hugmyndir samstagsverkefni í vonum að skapa fleiri góð verkefni í framhaldinu. 8 Evrópulönd með Íslandi tóku þátt í verkefninu. 2 Íslendingar tóku þátt, Helga Dögg Heimisdóttir og Eyþór Kamban Þrastarson. Eftir verkefnið liggja nokkrar hugmyndir verkefni sem hugsalega verða veruleika á næstu árum. Aðalfundur Ungblind 2019 var haldinn 19. janúar eftir að honum hafði verið frestað. Í stjórn voru kosin Helga Dögg Heimisdóttir formaður, Eyþór Kamban Þrastarson, Dagbjört Andrésdóttir, Sandra Dögg Guðmundsdóttir og Sigrún Hekla Sigmundsdóttir.